Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 23 Οκτώβρη 2025, πάει παιδιά, τον φάγαμε και τον Οκτώβρη, έτσι. Εν τω μεταξύ, καμιά φορά ακούω και από δημοσιογράφους και τα λάθη, ξέρετε, καμιά φορά ή πολλές φορές ή πάντα δικαιολογούνται, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το Οκτώβριος, εντάξει, λίγο Οκτώβρης. Πώς λέμε, Οκτωβριανή Επανάσταση, Οκτώβρης. Λοιπόν, 23 Οκτώβρη 2025. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη πάλι κοντά μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στην καλή παρέα που δημιουργούμε το πρωί 9 με 10 και σε επανάληψη 3 μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας, δηλαδή έτσι για να πιάνει τη βραδινή ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την απογευματινή ζώνη στην αντίπερα όχθη του ημισφαιρίου προς την Οκεανία. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια όμορφη, θα λέγαμε, εκπομπή και σε μουσικό επίπεδο αλλά κυρίως και θεματολογικό επίπεδο, καθότι θα γυρίσουμε πίσω στην αγαπημένη μας συνήθεια που είναι το ψαχούλεμα με πάθος και όρεξη της ιστορίας, και αυτό το ψαχούλεμα σήμερα θα έχει έτσι μια πολιτική χρειά, μιας και θα ασχοληθούμε με έναν από τους πολιτικούς εκείνους που έχουν γράψει το δικό τους κομμάτι ιστορίας και τουλάχιστον σε επίπεδο ρεκόρ είναι πρώτος και καλύτερος, γιατί είναι όχι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδας. Προσέξτε, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό, θα το στήσουμε και αυτό, έχει ενδιαφέρον να το δούμε και να το παρακολουθήσουμε και αυτό εδώ στην εκπομπή, αλλά είναι ο πρωθυπουργός με τις περισσότερες θητείες στην ιστορία της χώρας, μετά φυσικά την Επανάσταση του 1821. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, έναν πολιτικό ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Εκτός από τις 10 φορές που βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας ως πρωθυπουργός, έχει διατελέσει 18 φορές υπουργός και 2 φορές πρόεδρος της Βουλής. Να πούμε ότι καταγόταν από μια ιστορική οικογένεια με ρίζες πίσω στο Βυζάντιο και ο πατέρας του ήταν αγωνιστής της Επανάστασης, ο Σπυρίδωνας Γαλάνης Κουμουνδουράκης, με ρίζα, επειδή το είπαμε, από την παλιά επιφανή οικογένεια που έφτασε εδώ στην Μάνη από την Κωνσταντινούπολη. Θα πάμε πίσω στο γενεαλογικό δέντρο του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για τον ίδιο όμως, πριν μπούμε για να δούμε πώς έγινε πρωθυπουργός, 10 φορές παρακαλώ, θα πούμε ότι μετά το τέλος του αγώνα έφτασε στο Ναύπλιο, όπου και τελείωσε το γυμνάσιο, ενώ στη συνέχεια γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα, παρότι ποτέ δεν τελείωσε την νομική σχολή. Τραγούδια άλλης εποχής θα ακούσουμε και σήμερα, όμορφα, ωραία και ήρεμα, με μουσικές χορδές γαλήνιες. Το πρώτο τραγούδι είναι από το τρίο Κιτάρα, «Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ».
Μαζί στα πρώτα βάσανα, στα πρώτα καρδιοχτύπια, οι δυο μας πρώτο ζήσαμε τα πρώτα μας ξενύχτια. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Οπα! και ο καιρός περνούσε. Ο ένας περισσότερο τον άλλον επονούσε. Και τ' αποτέλεσμα ήταν αυτό, να καταλήξουμε στο χωρισμό. Μα πώς μπορεί ο πόνος μου να μην είναι μεγάλο, αφού εγώ σ' αγάπησα, σε χαίρεται ένας άλλος. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ, όμως δεν ήτανε το τυχερό. Όμως δεν ήτανε το τυχερό. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ.
Είπαμε νωρίτερα ότι ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος άσκησε το δικηγορικό επάγγελμα χωρίς να έχει πάρει το πτυχίο του. Δεν είναι forever αυτό, έτσι. Απλά ξεκίνησε πριν ακόμα τελειώσει τις σπουδές του και ασκούσε το δικηγορικό επάγγελμα. Αν και δεν τον τράβηξε, είναι η αλήθεια. Και μάλιστα το 1841 διακόπτει τις σπουδές του γιατί θέλει να πάει να βοηθήσει στην Κρήτη, να βοηθήσει στην Κρητική Επανάσταση, παρότι δεν πίστευε πολύ στην όλη φιλοσοφία της εξέγερσης. Μάλλον πίστευε στη φιλοσοφία, δεν πίστευε στο αποτέλεσμα αυτής της εξέγερσης, καθότι έλεγε ότι ήταν μάταια όλα αυτά τα οποία γίνονταν. Επιστρέφει όμως στη συνέχεια και πλέον εγκαθίσταται, αρχικά ήταν στο Ναύπλιο, έτσι, πάει στην Κρήτη για να πολεμήσει και γυρίζει μετά από την Κρητική Επανάσταση, επανερχόμενος πλέον στην Καλαμάτα, που ασκεί τη δικηγορία, ξεκινάει εκεί παρότι δεν έχει πάρει ακόμα το πτυχίο του και σε εκείνη την χρονική περίοδο γνωρίζει και την Εκατερίνη Μαυρομιχάλη, η οποία κατάγεται από μια πολύ γνωστή οικογένεια στη Μάνη, παντρεύονται, ερωτεύονται βασικά και μετά παντρεύονται, αποκτούν δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία. Και έρχεται το 1846 όταν πλέον καταφέρνει να αποφυτίσει από την νομική και αμέσως διορίζεται, αμέσως δηλαδή την επόμενη χρονιά, αντιεισαγγελέας πρωτοδικών Καλαμάτας. Έτσι ξεκινάει η καριέρα του στον δικαστικό χώρο. Είναι σύντομη βέβαια, γιατί τον απορροφά σχεδόν άμεσα η πολιτική. Εκλέγεται για πρώτη φορά πληρεξούσιος Μεσίνης το 1850, οπότε και αλλάζει το επίθετό του από Κουμουνδουράκης σε Κουμουνδούρος. Ήταν εύκολο, ήταν μέσα στα πράγματα. Και έτσι ο Κουμουνδουράκης έγινε Κουμουνδούρος, με μια αλλαγή που έγινε, καθότι βρισκόταν και στον χώρο και είχε την ευκολία να το πράξει. Ξεκινάει λοιπόν και από εκείνη την περίοδο, από το 50 και κάτι ψηλά, αρχίζει να βρίσκεται στην Βουλή και αυτό το κάνει με συνέπεια και συνέχεια μέχρι το θάνατό του. Έλειψε μόνο μία διετία, το 1868-1869. Πάμε πίσω στο 1855, τότε ορκίζεται πρόεδρος της Βουλής και έναν χρόνο αργότερα συμμετέχει στην κυβέρνηση Δημήτριου Βούλγαρη, με τον οποίο μετά έγιναν μαλλιακουβάρια, για να το πω απλά και λαϊκά. Στην κυβέρνηση λοιπόν Βούλγαρη συμμετέχει ως υπουργός οικονομικών, παρακαλώ. Έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση στην πορεία με τον Δημήτριο Βούλγαρη και είναι από τους πολύ μεγάλους πλέον πολιτικούς αντιπάλους του. Στο μεταξύ χάνει την σύζυγό του, τη σύντροφό του, Εκατερίνη, και γνωρίζει την Ευθυμία Περωτή, με την οποία προχώρα σε δεύτερο γάμο και αποκτούν μαζί ένα γιο, τον Σπυρίδωνα, Φώτης Πολυμέρης τώρα, το σκαλοπάτι σου.
Σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι, από την πόρτα σου την άφησες κλειστή. Θα μείνω έξω μια και το βαλέτινάτι, από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Θα μείνω έξω μια και το παλαιγινάτι, κι από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Σκαλοπάτι σου απόψε θα ρωτήσω, γιατί εκείνο μου κρατάει συντροφιά. Αν πρέπει να έρθω ή να μην ξαναπατήσω, να δω τα μάτια σου μικρή μου ζωγραφιά. Αν πρέπει να έρθω ή να μην ξαναπατήσω, να δω τα μάτια σου μικρή μου ζωγραφιά.
Λοιπόν, εκείνο που δεν άρεσε καθόλου στον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο ήταν ο θεσμός της βασιλείας και ήταν από τους πολέμιους του Όθωνα, και μάλιστα το 1862 όταν πήρε πόδι ο Όθων ανέλαβε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και είχε μια σταθερή, σαφή αλλά και μετριοπαθή πολιτική, αλλά ταυτόχρονα και αποφασιστικότητα, και μάλιστα εκείνο που προσπάθησε να επιβάλλει σε μια πολύ περίεργη περίοδο για την Ελλάδα, για το νεοσυσταθέν ελληνικό κράτος, έτσι, γιατί ακόμα βρισκόμαστε το 1862, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει λειτουργία και ζωή ούτε καν 4 δεκαετίες. Εκείνο που προσπάθησε και έδωσε πραγματική μάχη είναι να επιβάλλει την τάξη χωρίς να υπάρχει αυτή η σκληρότητα απέναντι στον κόσμο. Το 1864, όταν πλέον είχε αναλάβει πολλά πράγματα και το όνομά του είχε αρχίσει να γίνεται συνώνυμο της πολιτικής στα χείλη των πολιτών, στις 29 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1864, γίνεται μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην οδό Σταδίου, ακριβώς στην είσοδο της Βούλης, στην παλιά Βουλή, έτσι. Και αυτό όχι μόνο τον αποτρέπει από το να παραμείνει στην πολιτική, αλλά το αντίθετο τον χαλιβδώνει και δίνει και ένα έρισμα στον κόσμο για να τον υποστηρίξει. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα οι κουβέντες ήταν πήγαν να τον σκοτώσουν, είναι δυνατόν, τον καημένο κλπ. Και δεν περνάει καν ένας χρόνος, φτάνουμε στις 2 Μαρτίου του 1865 όταν για πρώτη φορά αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία. Πρέπει να πούμε ότι στις 10 φορές που διετέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος, μόνο τις 3 είχε προκύψει από εκλογική διαδικασία. Ήταν επικεφαλής του δικού του κόμματος τότε που εξελέγει για πρώτη φορά, το Κουμουντουρικό Κόμμα, στο οποίο συμμετείχαν φερέλπιδες τότε πολιτικοί, έτσι τους έλεγαν, ο Χαρίλαος Τρικούπης, μετέπειτα πρωθυπουργός, ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, επίσης μετέπειτα πρωθυπουργός, με τους οποίους βέβαια στην πορεία και όταν άλλαξαν ρότα και αντιτέθηκαν στα πολιτικά δεδομένα του Αλέξανδρου Κουμουντούρου, ήρθαν σε σύγκρουση. Οι άλλες 9 πρωθυπουργίες έγιναν μέχρι το 1882, οπότε και αποσύρθηκε οριστικά από την πολιτική. Άρα έχουμε από το 1865 μέχρι το 1882 10 φορές πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Κουμουντούρου. Φώτης Πολυμέρης τώρα, άστα τα μαλάκια σου.
Πατηρήσαμε πως σαρανταρίσαμε, τι γοργά περνούν τα χρόνια, μήτε που καλά το ξέρεις, πάει έσπας ο Γρηγόρης, να που σπάει κι ο Λευτέρης, κι ο Βασίλης ρε μαράζει, την εργάζει δεν τη βγάζει, κι ο Βασίλης ρε μαράζει, την εργάζει δεν τη βγάζει. Σε μια πέτρα ο Ηλίας έχει στρώσει μια φαλάκρα 3 μέτρα κι ο Αφράτος ο Σωτηρής έχει παίξει σαν φακύρι κι ο Αφράτος ο Σωτηρής έχει παίξει σαν φακύρι. Σαρανταρίσαμε, ο
σακούλες, σακούλες. Ο Μιχάλης είναι πίνα με κιλάρες και προβούλες και έτσι στο παλιό μας στέγη. Μόνο Χριστός καλός στέγη και έτσι στο παλιό μας στέγη. Μόνο Χριστός καλός στέγη.
Έτσι για να γίνεται εναλλαγή, δεν ακούσαμε τον Φώτη Πολυμέρη με το τραγούδι «Άστα τα μαλάκια», σας το χρωστάμε αυτό, έτσι. Αλλά ακούσαμε το τρίο κιτάρα και πάλι να ερμηνεύει το τραγούδι «Βρε πως μπατηρίσαμε». Και μιλάμε τώρα και για μια περίοδο δύσκολη οικονομικά και για την χώρα στην ανοικοδόμηση που επιχειρείται και σε οικονομικό πλαίσιο. Είπαμε νωρίτερα για την απόπειρα δολοφονίας του Αλέξανδρου Κουμουντούρου, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι η μοναδική φορά που έχει κινδυνεύσει τη ζωή του. Έχουν καταγραφεί 5 σοβαροί κίνδυνοι για να χάσει την ζωή του, ανάμεσά τους και αυτή η απόπειρα δολοφονίας. Πάμε να δούμε όλες αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις από την αρχή, όταν πρώτα απ' όλα σε ηλικία μόλις 6 ετών κινδύνευσε να εκμεταλλευτεί από τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ το 1821. Είναι τότε μια κατάσταση έκριθμη σε όλα τα επίπεδα και ο πιτσιρικάς τότε Αλέξανδρος Κουμουνδουράκης, γιατί έτσι λεγόταν τότε, κινδυνεύει να εκμεταλλευτεί από τους άνδρες του Ιμπραήμ. Τελικά τη γλιτώνει φτηνά που λέμε. 20 χρόνια αργότερα, το 1841, είναι πλέον 26 ετών, είναι αρχηγός του Εθελοντικού Σώματος Λακώνων και εκεί βρίσκεται μαζί με άλλους φοιτητές αλλά και επιστήμονες. Βρίσκεται στην Κρήτη για να συμπολεμήσει, όπως είπαμε, στον ξεσηκωμό εναντίον των Τούρκων και γλιτώνει την αιχμαλωσία στην μάχη του Αποκορώνου ως αποθαύμα. Και πάμε στο 1863, είναι υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση του Μπενιζέλου Ρούφου. Συλλαμβάνεται μαζί με τον Δημήτριο Καλλιφρονά, που είναι υπουργός εκκλησιαστικών και δημόσιας εκπαιδεύσεως, έτσι ακριβώς λεγόταν τότε. Συλλαμβάνεται από στασιαστές του τάγματος που συνεργάζονταν με τον Βούλγαρη και τον επικηρυγμένο ληστή Κυριάκο και τελικά γλίτωσε την ζωή του ως όμηρος πλέον, γιατί έγινε ανταλλαγή κρατουμένων από τη μία στην άλλη πλευρά. Οι στασιαστές ζητούσαν τον κρατούμενο διοικητή τους, τελικά τον πήραν πίσω και έδωσαν τους συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος και ο Δημήτριος Καλλιφρονάς. Στο 1864, όπως είπαμε και νωρίτερα, 29 Σεπτεμβρίου, ως υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Κανάρη, ακούστε τώρα ονόματα, γίνεται απόπειρα δολοφονίας από τον απόστρατο κριτικό Δημήτριο Νεράντζη. Η επιχείρηση σε εισαγωγικά γίνεται στην είσοδο της Εθνοσυνέλευσης, αποτυγχάνει και εκεί ως αποθαύμα. Ο Βαλαωρίτης χαρακτηρίζει το γεγονός ότι ήταν πολιτικά πρόσωπα εκείνη την περίοδο που σχεδίαζαν ομαδικές δολοφονίες αντιπάλων, με μοναδικό στόχο και σκοπό την αποσταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού σε μία περίοδο γενικής κρίσης, και δεν ήταν αυτό ένα μεμονωμένο γεγονός, δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι στόχευσαν στον Αλέξανδρο Κουμουντούρο, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο της προσπάθειας αποσταθεροποίησης, όπως λέει ο Βαλαωρίτης, ήταν και αυτό το συμβάν. Και πάμε στο 1868, 4 χρόνια αργότερα, όταν προτείνεται από τον Γεώργιο τον Πρώτο η δολοφονία του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το είπε ο ίδιος ο διάδοχος και μάλιστα αυτό έγινε σε μια συνομιλία ανάμεσα στον Γεώργιο τον Πρώτο και το τότε πρωθυπουργό Βούλγαρη. Εκεί έγινε η πρόταση για τη δολοφονία του Κουμουνδούρου και λέγεται ότι ο βασιλιάς έμεινε άναυδος από την πρόταση αυτή, δεν το δέχτηκε και μάλιστα αυτό για να πιστοποιηθεί υπάρχει και ως γραπτό ντοκουμέντο. Thank you.
μοναχή, ως ποτέ θα σε, μόνοι ως πότε θα κοιμάσαι. Κουμπαρσίτα θα στο πω, είναι καιρός, και εσύ τι αν αγαπήσεις, έρημη το έχει τα σβήσεις, η μοίρα κοίτα σε καλή. Κορίτσι μου γλυκό, λουλούδι μαγικό, ας μην είσαι πια δειλή. Γιατί κι εσύ να μη χαρείς αφού διαβαίνουνε τα χρόνια, θα έχουν γοργά τα χιόνια στα ωραία σου μαλλιά.
Πάμε να δούμε κάποια από τα πράγματα που έκανε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ως πρωθυπουργός. Είπαμε, είχε μία μετριοπαθή πολιτική, έναν ευθύ λόγο, ψυχραιμία στην αντιμετώπιση των καταστάσεων και έκανε και μία συγκροτημένη εξωτερική πολιτική, η οποία μεταξύ άλλων απέφερε και την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Νότιας Ηπείρου, την περιοχή της Σάρτας δηλαδή, το 1881. Και μάλιστα τότε υπήρχε και μία πολύ μεγάλη διένεξη με την Τουρκία και ουσιαστικά απειλή για σύραξη, για πόλεμο. Το 1866 σέρνεται από τις μεγάλες δυνάμεις σε μία έτσι πάλι πολεμική διάθεση και πρόθεση απέναντι στην Τουρκία με βάση το κριτικό ζήτημα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία, αποφεύγει στη συγκεκριμένη περίοδο την φιλοπόλεμη πολιτική και λέει ότι δεν ωφελεί τούτη την ώρα σε τίποτα στη χώρα, γιατί πολύ απλά δεν είναι προετοιμασμένη για αυτόν τον πόλεμο. Στη φορολογία έκανε κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις, αναδιοργάνωσε τον στρατό και τον εξοπλισμό του κυρίως, έδωσε γη στους ακτήμονες αγρότες, ενώ κατάφερε να περιορίσει αρκετά τη ληστεία στην στεριά και στη θάλασσα. Ήταν η εποχή, για να καταλάβετε, της σφαγής στο Δήλεση, της απαγωγής του Πρωθυπουργού Σωτήριου Σωτηρόπουλου από τον λίσταρχο Λαφαζάνη στα Φιλιατρά και για να ηρεμήσει η κατάσταση με τους λίσταρχους που έλυναν και έδαιναν τότε, έδωσε αμνηστία σε 100 λίσταρχους και τους προέτρεψε, ή μάλλον με τη συμφωνία, να πάνε να πολεμήσουν στην Κρήτη. Τέλος, είναι αυτός ο οποίος υπέγραψε και ένα πολύ σημαντικό νόμο, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, με τον οποίο παραπέμφθηκαν αμέσως σε ειδικό δικαστήριο δύο υπουργοί της κυβέρνησης Βούλγαρη το 1877 με την κατηγορία ότι συμμετείχαν στα σημωνιακά με πλαστογραφίες και αντιποίηση της αρχής. Τι ήταν τα σημωνιακά? Τα σημωνιακά ήταν ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα, κυρίως εκκλησιαστικό σκάνδαλο που μεταφέρθηκε και έγινε πολιτικό ζήτημα, και το θέμα αυτό έσκασε το 1875. Ήταν ουσιαστικά η δωροδοκία δύο υπουργών της κυβέρνησης Δημήτρη Βούλγαρη από τέσσερις υποψήφιους Μητροπολίτες. Είναι αυτοί οι οποίοι οδηγήθηκαν τελικά στο Σκαμνί και στο δικαστήριο. Είχαν μείνει κενές τρεις Μητροπόλεις της Μεσσηνίας λόγω της εκλογής του Προκοπίου του Πρώτου στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, της Κεφαλινίας και των Πατρών. Και ο τότε Υπουργός Εκκλησιαστικών Ιωάννης Βαλασόπουλος μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και γαμπρό του Δημητρίου Βούλγαρη Βασίλειο Νικόλοπουλο δωροδοκήθηκαν από τους τέσσερις υποψήφιους Μητροπολίτες με υψηλά χρηματικά ποσά και άλλα δώρα, κοσμήματα, τιμαλφή, μετοχές, προκειμένου να πιέσουν την Ιερά Σύνοδο να τους εκλέξει στις Μητροπόλεις. Ωραία πράγματα και μπλεξίματα της Εκκλησίας μέσα στην πολιτική ζωή του τόπου. Άστα τα μαλάκια σου τώρα, σας το χρωστάμε από πριν. Φώτης Πολυμέρης.
Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Τώρα που τα νιάτα σου είναι ολανθισμένα, άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Τη γαλάζια θάλασσα κοίτα την πλατιά, κι ας τα ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Θα'ρθει αλίμονο καιρός, ακούμε και μένα, που δεν θα'χεις κόκκινα χίλια σαν ποτιά. Θα'χεις τότε τα μαλλιά καλοχθενισμένα, θα'ρθει αλίμονο καιρός, ακούμε και εμένα. Θα σβήσει η λάμψη αυτή που έχει σημαντιά, και δεν θα έχεις κόκκινα χίλια σαν φωτιά. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Είσαι τώρα η άνοιξη, θα έρθει καλοκαίρι, κι ύστερα φθινόπωρο θα έρθει σκύθροπο. Στον τρελό τον δρόμο σου πάρε μ' το χέρι, είσαι τώρα η άνοιξη, θα έρθει καλοκαίρι. Θα σου πουν χίλιες φορές χίλια σ' αγαπώ, κι ύστερα φθινόπωρο θα έρθεις κύθροπο. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά.
Πάμε να δούμε ορισμένες χρονολογίες και ημερομηνίες σταθμό στην πολιτική καριέρα του Αλέξανδρου Κουμουντούρου. Πρώτα απ' όλα το 1853 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής Μεσίνης. Δύο χρόνια αργότερα εκλέγεται πρόεδρος της Βουλής. Το 1856 στις 2 Ιουλίου γίνεται για πρώτη φορά υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Δημητρίου Βούλγαρη. Στις 12 Νοέμβρη του 1857 εκλέγεται πάλι υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Αθανάσιου Μιαούλη. Και εκεί κάνει και το πρώτο κομμάτι που έχει μείνει έτσι στην ιστορία, γιατί ρυθμίζει τα τοκοχρεωλήσια του μεγάλου δανείου της Ελλάδας προς τις προστάτιδες, όπως λέγονταν, χώρες. 1861-62, με πανεμβολή του Πρωθυπουργού Δημήτριου Βουλγάρη, με τον οποίο έχει έρθει σε μεγάλη ρήξη, αποκλείεται από τις βουλευτικές εκλογές και αρχίζει εκεί να εντείνεται ακόμα περισσότερο η πολιτική του κόντρα. Το Φεβρουάριο του 1863, μετά την πτώση της Βασιλείας, ορκίζεται η προσωρινή κυβέρνηση με τους Δημήτριο Βούλγαρη, Κωνσταντίνο Κανάρη και Μπενιζέλο Ρούφο, στην οποία πλέον συμμετέχει και ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Το 1863 μια νέα κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης υπό τον Μπενιζέλο Ρούφο, με την εντολή να ασκήσει εξουσία έως την άφιξη του νέου βασιλιά. Ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος παραμένει στο Υπουργείο Οικονομικών. Στις 18 Μαρτίου του 1863, στη δεύτερη Εθνοσυνέλευση, ανακηρύσσεται πλέον ο Γεώργιος ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος και μετά από 7 μήνες έρχεται στην Ελλάδα, ορκίζεται από την Εθνοσυνέλευση πλέον ως ενήλικας 18 ετών, και αυτό είναι ένα σημείο κλειδί στην όλη ιστορία, γιατί στο κομμάτι της βασιλείας είχε αντιτεθεί και αντιπαρατεθεί έντονα ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος. Το 1864 έχουμε τις σκέψεις του Κουμουντούρου για την διάκριση των εξουσιών, τη βασιλική δικαιοδοσία, τον τρόπο άσκησης της νομοθετικής, εκτελεστικής αλλά και δικαστικής εξουσίας, και όλα αυτά υιοθετούνται από τους πληρεξούσιους της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης και περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα του 1864, το οποίο επικυρώνεται δια της υπογραφής του βασιλιά. Εδώ λοιπόν έχει πολύ σημαντικό ρόλο και παρουσία ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος, ο οποίος αναθεωρεί στην συνέχεια και τις διατάξεις του ποινικού κώδικα για όλα τα πολιτικά εγκλήματα, διορθώνει το σοφρονιστικό σύστημα, τον εμπορικό νόμο, λαμβάνει μέτρα για τις τράπεζες, τα επιτόκια, την ναυτική πίστη και τον πτωχευτικό κώδικα στην κατεύθυνση του δικαστικού συμβιβασμού. Και μάλιστα αυτό περιέχεται ακόμα και σήμερα, έτσι, στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα του 2015. Φτάνουμε στις 2 Μάρτη του 1865, αναλαμβάνει για πρώτη φορά πρωθυπουργός. Ο βασιλιάς ευνηδιάζει τους πάντες με εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Αλέξανδρο Κουμουντούρο. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται, που δεν εκλέγεται, αλλά ουσιαστικά αναλαμβάνει την θέση αυτή. Οργανώνονται για πρώτη φορά στις 13 Απριλίου του 1865, μετά από ένα μήνα περίπου, 1,5 μήνα, ελεύθερες εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιτυχημένες. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1865 βγάζει ένα λόγο στη Βουλή, όπου λέει για τους προκατόχους του: «Δεν δύναστε να τακτοποιήσετε τας υποθέσεις σας, να κανονίσετε τα χρέη σας, να αναγείρετε πίστη, να ανοίξετε τα χρηματιστήρια και να ελκύσετε κεφάλαια. Έχουμε την ιστορία του τόπου προημών. Δεν θα σας επιτρέψω να αφήσετε το κράτος να παραλύσει». Το 1866 έχουμε την Κρητική Επανάσταση, το οποίο είναι το πρώτο ουσιαστικό, έτσι, διεθνές θέμα, σοβαρό, κατά την βασιλεία του Γεώργιου του Πρώτου. Υπάρχουν μεγάλες καταπιέσεις από την πλευρά των Οθωμανών και δημεύσεις ελληνικών περιουσιών, και τότε ο βασιλιάς και πάλι αναθέτει σχηματισμό κυβέρνησης στον Αλέξανδρο Κουμουντούρο, ο οποίος κάνει και υπουργό εξωτερικών τον Χαρίλαο Τρικούπη. Είναι η πρώτη θητεία του Χαρίλαου Τρικούπη σε Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση τάσεται υπέρ του αγώνα κατά των Τούρκων και προπαρασκευάζει το έδαφος στην Ξηρά αλλά και στη θάλασσα για να υπάρχει μία αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ έχουμε και την συνθήκη συμμαχίας με την Σερβία, μια συνθήκη η οποία ουσιαστικά δεν λαμβάνει ποτέ χώρα. Και θα συνεχίσουμε. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Ελίζα Μαρέλη, «Ζητάτε να σας πω».
Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια βαριά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι. Γιατί ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις κάποιον παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Το γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντίζει άλλο πιωτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ειρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια, μια και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγομείς, δεν ήβραμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση, δεν πήραμε απ' τη χτίση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι ομορφιές δικιά στον κόσμο μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά κάθε μου ρουφιά ξεχνώ μια ομορφιά που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Λοιπόν, 1868. Γίνονται εκλογές μέσα σε ένα βήμα πολύ δύσκολο. Επικρατεί μια οργιώδης κατάσταση, βία, νοθεία και αποκλεισμός του Αλέξανδρου Κουμουντούρου από την διαδικασία. 1870-1871, στην πρωθυπουργική πλέον θέση από τις 3 Δεκέμβρη του 70 μέχρι τις 28 Οκτωβρίου του 1871, καταθέτει σημαντικά νομοσχέδια ο Αλέξανδρος Κουμουντούρος. Το ένα έχει να κάνει με την διανομή και τη διάθεση της εθνικής και εκκλησιαστικής γης. Ένα νομοσχέδιο άλλο πολύ σημαντικό είναι για τη μη μετάθεση του διδακτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει στην Αθήνα και ξαφνικά τον Φεβρουάριο να σε πάνε στην Τρίπολη. Για την αύξηση και την τροποποίηση των πόρων του Ταμείου των Πολιτικών Συντάξεων και για την εμφύτευση επιεθνικών επισκοπικών γεών ή ανικουσών σε διαλυωμένας μονάς, Έχει και αυτό τη σημασία του, φυσικά. Σε άλλες σημαντικές ημερομηνίες, εδώ φτάνουμε στο 1871, 25 Μαρτίου, είδατε νωρίτερα 28 Οκτωβρίου, σήμερα 25 Μαρτίου, εντάξει 28 Οκτωβρίου δεν είχε φτάσει ακόμα εκείνη την περίοδο, αλλά 25 Μαρτίου όντως ήταν ακριβώς 50 χρόνια μετά την εξέγερση. Τότε λοιπόν συζητείται ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την αγροτική πολιτική, εμπνευσμένο από τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, περνάει με το επίγον της ιστορίας και με συντριπτική πλειοψηφία και ψηφίζεται το ρωμαϊκό δίκαιο να υπερισχύσει το οθωμανικό, απαγορεύεται έτσι η απώλεια της γης του δημοσίου και αναγνωρίζεται το δικαίωμα της χρησικτησίας. Το 1871 πάλι στις 5 του Μάη η κυβέρνηση Κουμουνδούρου καταθέτει ένα νομοσχέδιο περί εγκρίσεως της προσδιόρυξης του Ισθμού της Κορίνθου συμβάσεων. Δηλαδή ουσιαστικά ξεκινάει η δημιουργία του Ισθμού της Κορίνθου με όλο το έργο που επακολούθησε. Και φτάνουμε στις 11 Μαΐου και πάλι το 1871 όπου δηλώνει ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν σύνυψε ουδέν δάνειο και έζησε με τα έσοδα του ετησίου προϋπολογισμού, πράγμα πρωτοφανές για τα πολιτικά δεδομένα, γιατί έτσι η χώρα σε αυτό το μισό αιώνα ζούσε δανειζόμενη και τα έβγαζε πέρα δανειζόμενη από τους υποστηρικτάς, όπως λέγονταν και αποκαλούνταν. Στη Βουλή κατατίθενται σε εκείνη τη χρονιά 81 νομοσχέδια και με τις κατατεθήσεις προτάσεις των βουλευτών ψηφίζονται 78 καινούργιοι νόμοι του κράτους. 23 Μαΐου του 1871 προχωράμε στην δέσμευση που υπήρχε από το 1865 για την κατασκευή εθνικής οδού της επαρχίας Καλαμών, Μεγαλόπολης και Μεσίνης. Και επίσης ψηφίζεται και η κατασκευή της εθνικής οδού Τρυπόλεως Σπάρτης. Και ο στόχος είναι να αυξηθούν, να δημιουργηθούν σε ένα καλό και ευπρεπές επίπεδο οι σιδηροδρομικές και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες. 27 Ιανουαρίου του 1873 έρχεται σε οξύ μέτωπο αντιπαράθεσης με την υπόλοιπη πολιτική σκηνή. Υπάρχει μια μεγάλη δυσφήμιση στο πρόσωπό του, επικρατεί αυτή η δυσφήμιση με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εκλεγεί βουλευτής. Και φτάνουμε στις 17 Απριλίου του 1874, όπου θεωρείται και είναι η σημαντικότερη μέρα της πολιτικής σταδιοδρομίας του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, γιατί είναι ουσιαστικά ο πρώτος που θέτει θέμα για το στέμα. Θέμα εθνικής συνείδησης απέναντι στο στέμα. Σε υπόμνημα προς τον βασιλιά, αλλά και σε προσωπική συνάντησή του, ο Κουμουνδούρος θέτει ευθέως το θέμα της παρέμβασης του βασιλιά στα πολιτικά δρόμενα, στα δρόμενα της Βουλής, με σύμπλευση ιδιωτικών πολιτικών συμφερόντων, δηλαδή του λέει «Βασιλιά, κοίτα να δεις, εσύ ενεργείς εδώ με τους δικούς σου ανθρώπους, φροντίζεις τα συμφέροντά τους και αυτό αντιπαρέρχεται με όλα αυτά που εμείς οι βουλευτές θέλουμε να κάνουμε», και προχωρά στη διάλυση της Βουλής. Το παλάτι δεν θέλει καν να συζητήσει αυτή τη διαδικασία, δίνει αρνητική απάντηση στον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, ο οποίος φεύγει με άδειες τσέπες, αλλά φορτωμένος με υπερηφάνεια, όπως είπε ο ίδιος, και με μία αποδοχή αρκετά μεγάλη από τον λαό. Φτάνουμε στις 27 Απριλίου του 1874, η εφημερίδα Εθνικό Πνεύμα δημοσιεύει όλο το υπόμνημα του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και μεταξύ άλλων γράφει ότι αυτός είναι της δεδηλωμένης πατήρ, τον χαρακτήριζε δηλαδή πατέρα της δεδηλωμένης ή αρχή της δεδηλωμένης. Έτσι. Κάτι το οποίο έλεγε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος ότι ήταν αδιαπραγμάτευτο πλέον. Φτάνουμε στο 1874 όπου ξεκινά με δική του παρέμβαση η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ουσιαστικά μπαίνει σε μία ρότα και πλέον η ιστορία με τα δάνεια αρχίζει να επηρεάζει την ανεξαρτησία της χώρας και τίθεται η Ελλάδα υπό την κυδαιμονία άτυπη μεν αλλά ουσιαστική των χωρών που την έχουν δανείσει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κυβερνούν άλλοι, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το θέτει συνέχεια και μέσα από τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Και φτάνουμε στο 1875, τα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και κατατίθεται το άρθρο περί ακυρώσεως των νόθων νόμων, ενώ στις 23 του Μάρτη του 1875 ο Κουμουνδούρος καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς στην οικία του Θεόδωρου Γκίκα και συντάσσουν έγγραφο των βουλευτών της αντιπολίτευσης προς τους εκλογείς. Καταγγέλουν την καταπάτηση του άρθρου 56 του Συντάγματος για αντιποίηση της κοινοβουλευτικής εξουσίας, υπερισχύουσα πλέον η βία και η νοθεία. Και μάλιστα στις 21 Οκτώβρη του 1875 όλο το Υπουργικό Συμβούλιο υπογράφει και κηρύσσει χωρίς νομοθετικό κύρος 31 νόμους της χώρας, οι οποίοι είχαν ψηφιστεί κατά παράβαση του άρθρου 56 του Συντάγματος.
Δυο ματάκια ξένα, μόνο μιλού θλιμμένα. Είναι δυο ματάκια ξένα, μα πολύ γνωστά σε μένα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, μα δεν θυμάμαι αυτά τα μάτια που τα είδα. Μ' αυτή την ίδια βελουδένια βλεφαρίδα, μα που τα είδα, που τα είδα, που τα είδα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, αυτά τα μάτια που είναι μια διπλή παγίδα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, μα που τα είδα, που τα είδα, που τα είδα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, μα δεν θυμάμαι αυτά τα μάτια που τα είδα. Μα αυτή την ίδια βελουδένια βλεφαρίδα, μα που τα είδα, που τα είδα, που τα είδα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, αυτά τα μάτια που είναι μια διπλή παγίδα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, μα που τα είδα, που τα είδα, που τα είδα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, αυτά τα μάτια που είναι μια διπλή παγίδα. Αυτά τα μάτια κάπου τα έχω ξαναδεί, μα που τα είδα, που τα είδα, που τα είδα.
Η πολιτική του καριέρα ολοκληρώνεται στις 3 Μαρτίου του 1882, παρότι υπήρξε έτσι ο διπλωματικός τρίαμβος με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Νότιας Υπήρου, κατηγορείται από τους πολιτικούς του αντιπάλους, από τον Χαρίλαο Τρικούπη και τους βουλευτές των νέων χωρών, ότι δεν κατόρθωσε να προσαρτήσει ολόκληρη την Ήπειρο, και κάπου εκεί τελειώνει η πολιτική του καριέρα. Ενώ ο ίδιος, ηλικία 68 ετών, φεύγει από τη ζωή στις 26 Φεβρουαρίου του 1883. Να πούμε ότι εκεί που έμενε κοντά στην οδό Πειραιός, εκεί ήταν το σπίτι του, η περιοχή η πλατεία τουλάχιστον που βρίσκεται στην περιοχή μετονομάστηκε σε πλατεία Κουμουντούρου, ενώ επίσης έχει πάρει το όνομά του και μία λίμνη, γιατί στην περιοχή της Ελευσίνας, δίπλα στη Θαλασσολίμνη, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εκτάσεων που ανήκαν στον Αλέξανδρο Κουμουντούρου και έτσι λοιπόν η λίμνη αυτή ονομάζεται Λίμνη Κουμουντούρου. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και πάλι το ραντεβού μας είναι για αύριο ώρα Ελλάδας 9. Κλείνουμε με την Πάολα Νικολέσκο να ερμηνεύει το τραγούδι Ρεζεντά.